VOA News.
สวัสดีคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่14มกราคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ชาวอิหร่านเดินขบวนประท้วงรัฐบาลเป็นวันที่3ศาลปากีสถานที่เมืองลาฮอร์ยกเลิกคำตัดสินประหารชีวิตพลเอกมูชาราฟอดีตประธานาธิบดีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนส่งผลกระทบในแง่ดีต่อเศรษฐกิจเวียดนามทำให้เติบโตได้ต่อเนื่องเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและวุฒิสมาชิกคอรีบุ๊กเกอร์จากรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นผู้สมัครรายล่าสุดที่ของพรรคเดโมแครตนะครับที่ประกาศถอนตัวจากการลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานแฮร์รี่และพระชายาคำในข่าววันนี้เป็นเรื่องของความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวตามคำเรียกร้องของเศรษฐีญี่ปุ่นที่ต้องการคู่ใจเดินทางไปท่องอวกาศด้วยกันนะครับรายชื่อหนังที่จะเข้าชิงรางวัลออสการ์ปีนี้รวมทั้งห้างดาบภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารออยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันชาวอิหร่านเดินขบวนประท้วงตามหลายเมืองใหญ่เป็นวันที่3ติดต่อกันเพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลยิงเครื่องบินโดยสารของยูเครนตกทำให้มีผู้เสียชีวิต176คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอิหร่าน82คนก่อนหน้านี้มีวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังด้านความมั่นคงของอิหร่านยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนจริงใส่ประชาชนที่เดินขบวนประท้วงในกรุงเตหะรานแต่ทางการอิหร่านปฏิเสธว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงแต่อย่างใดและวิดีโอที่มีการแชร์เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยหลายแห่งในกรุงเตหะรานเดินขบวนขับไล่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีอีให้พ้นจากตำแหน่งไปส่วนที่ปากีสถานศาลสูงในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานมีคำสั่งยกเลิกคำตัดสินประหารชีวิตของอดีตประธานาธิบดีพลเอกเพอร์เวสมูชาราฟโดยระบุว่ากระบวนการพิจารณาคดีพลเอกมูชาราฟนั้นเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟไปวัย76ปีซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของคณะตุลาการปากีสถาน3คนเมื่อเดือนธันวาคมที่มีคำสั่งให้ประหารชีวิตอดีตผู้นำดังกล่าวในข้อหาทรยศต่อชาติจากการยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญและปกครองประเทศด้วยภาวะฉุกเฉินเมื่อปี2550โดยศาลสูงของเมืองลาฮอร์เมื่อวันจันทร์มีคำสั่งกลับคำตัดสินของคณะตุลาการดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเป็นคำตัดสินที่ขัดกับรัฐธรรมนูญของปากีสถานครับพลเอกมูชาราฟอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกผู้นี้ใช้กำลังทหารเข้าปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพลเรือนนาวาชารีฟเมื่อปีค.ศ.1999นำไปสู่การนองเลือดครั้งใหญ่ก่อนที่ศาลสูงของปากีสถานในเวลานั้นจะมีคำสั่งรับรองการปฏิวัติของพลเอกมูชาราฟทั้งอย่างอนุญาตให้เขาปรับแก้รัฐธรรมนูญบางส่วนเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศและต่อมาพลเอกมูชาราฟได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยครับจากเรื่องราวในเอเชียใต้มาทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทำให้นักวิเคราะห์คาดการว่าเรื่องนี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของเวียดนามซึ่งจะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องแต่เวียดนามเองก็ยังจะต้องรับมือกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจบางอย่างที่รออยู่โดยเฉพาะเรื่องปัญหาเงินเฟ้อและเรื่องการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าซึ่งอาจจะมาจากสหรัฐประเทศคู่ค้าที่สำคัญคุณนพพลัชชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ธนาคาร HSBC ประเมินว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปี2020นี้น่าจะอยู่ที่ 7% นะครับซึ่งสูงกว่าเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนเช่นพม่าและฟิลิปปินส์เนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบริการและการส่งออกหลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกหลายแห่งอาทิ Nintendo, Apple และ Google ดำเนินการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาที่เวียดนามเพื่อหนีผลกระทบจากเหตุสงครามการค้าที่ทำให้สินค้าที่ผลิตในจีนมีราคาแพงกว่าในอดีตนะครับก่อนหน้านี้ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจโทรศัพท์มือถือจากเกาหลีใต้อย่างซัมซุงซึ่งมีมูลค่าการส่งออกจากเวียดนามสูงถึง1ใน4ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศทำการย้ายโรงงานมาที่นี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วยดันตัวเลขส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอเมริกาให้โตถึง 76% ในช่วง11เดือนแรกของปี2019ที่ผ่านมานี้แล้วยุนลิวนักเศรษฐศาสตร์ของ HSBC บอกครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในเวียดนามแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังประสบปัญหาการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมในขณะที่ภาคการผลิตของเวียดนามนั้นยังคงสดใสอยู่แล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของประเทศที่มีสัดส่วน 30% ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศที่มีการขยายตัวต่อเนื่องครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนว่าเวียดนามยังมีความเสี่ยงที่จะต้องตระหนักเอาไว้อยู่ในช่วงต่อจากนี้อันมีทั้งอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่งจะพุ่งขึ้นเป็น 5.2% ซึ่งเป็นอัตรารายเดือนสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2014โดยมีสาเหตุหลักคือราคาเนื้อหมูที่ทะยานสูงขึ้นเพราะกรณีระบาดของโรคอหิวาสุกรแอฟริกาในขณะที่ความต้องการเนื้อหมูก็กำลังเพิ่มสูงขึ้นก่อนเทศกาลวันตรุษจีนในช่วงปลายเดือนนี้ครับและจีนเองก็เพิ่งลดพิกัดอัตราภาษีนำเข้าเนื้อหมูไปเมื่อเร็วๆนี้ทำให้การแข่งขันสูงขึ้นนอกจากนั้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในเวียดนามก็เพิ่มขึ้นเช่นกันและราคาน้ำมันโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยหลังสหรัฐอเมริกามีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีของอิหร่านเมื่อต้นเดือนครับแกเร็ตเลเตอร์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากบริษัท Capital Economics ยังเตือนด้วยนะครับว่าการส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐที่มากขึ้นนี่นำมาซึ่งความเสี่ยงจากการที่เวียดนามได้ดุลการค้าเหนือสหรัฐต่อเนื่องจนอาจทำให้สหรัฐพิจารณามาตรการตอบโต้ทางการค้าในอนาคตได้อย่างไรก็ตามในปี2020นี้เวียดนามก็ยังน่าจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในระดับ 7% ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประเมินว่าเวียดนามน่าจะเห็นเศรษฐกิจตัวเองโตที่ 6.5% นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐเองนะครับในวันนี้คือวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกปัดความพยายามซักถามหาคำตอบของสื่อมวลชนเรื่องที่ผู้นำสหรัฐอ้างว่าพลตรีสุไลมานีเป็นภัยคุกคามที่ใกล้ตัวต่อสหรัฐโดยระบุว่าคำถามดังกล่าวนั้นไม่เกี่ยวข้องหรือตรงกับประเด็นประธานาธิบดีทรัมป์ได้อ้างเหตุผลหรือข้อมูลจากข่าวกรองที่ว่าพลตรีสุไลมานีนี้เป็นภัยคุกคามที่ใกล้ตัวต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในตะวันออกกลางและมีแผนจะวางระเบิดสถานทูตสหรัฐ4แห่งก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจสั่งให้ส่งโดรนไปสังหารชีวิตพลตรีสุไลมานีที่ว่านี้อย่างไรก็ตามถึงแม้สื่อมวลชนและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจะพยายามหาคำตอบในเรื่องนี้ว่าภัยคุกคามใกล้ตัวที่ว่านี้คืออะไรจนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลหรือหลักฐานใดๆสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่าพลตรีสุไลมานีหัวหน้ากองกำลังคุดของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนั้นมีแผนจะระเบิดสถานทูตสหรัฐ4แห่งและเมื่อวันอาทิตย์นายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในรายการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าตนนั้นไม่ได้เห็นข้อมูลข่าวกรองที่ว่าพลตรีสุไลมานีวางแผนจะคุกคามหรือระเบิดสถานทูตสหรัฐ4แห่งแต่อย่างใดแต่ตนก็เชื่อประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อผู้นำสหรัฐกล่าวว่ามีภัยคุกคามในเรื่องที่ว่านี้ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายวินเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่านักศึกษาทหารของซาอุดิอาระเบียที่ซาอุดิอาระเบียส่งมารับการศึกษาอบรมในสหรัฐ21คนนั้นจะถูกส่งตัวกลับประเทศโดยเรื่องดังกล่าวเป็นผลจากการสอบสวนกรณีที่เรืออากาศตรีโมฮัมหมัดอิชรามอิชชามรานีซึ่งเป็น นายทหารของซาอุดิอาระเบียที่ได้รับการส่งตัวมาฝึกอบรมด้านการบินที่โรงเรียนการบินในเมืองเพนซาโคลารัฐฟลอริดาของสหรัฐนั้นใช้อาวุธปืนยิงสังหารบุคคล3คนที่โรงเรียนดังกล่าวโดยผลการสืบสวนในเรื่องนี้ระบุว่านักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ทหารของซาอุดิอาระเบียที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียส่งมารับการอบรมในสหรัฐทั้ง21คนนี้17คนเคยแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐทางโซเชียลมีเดียและรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐกล่าวด้วยว่าในจำนวนนี้15คนได้มีการติดต่อหรือเข้าใช้เรื่องของสื่ออนามกลามกอนาจารเกี่ยวกับเด็กถึงแม้ว่าอัยการจะกล่าวว่าตนนั้นไม่สามารถดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทหารของซาอุดิอาระเบียในเรื่องนี้ภายใต้กฎหมายของสหรัฐก็ตามครับเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้วุฒิสมาชิกคอรีบุ๊กเกอร์ของพรรคเดโมแครตจากรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นผู้สมัครต้องการจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตรายล่าสุดที่ประกาศถอนตัวจากการลงแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคนะครับโดยเขาได้ประกาศเรื่องนี้ทางวิดีโอที่โพสต์ทางออนไลน์ให้สัญญาว่าตนจะกลับมาช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับใครก็ตามที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของพรรคเข้าลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีทรัมป์การประกาศถอนตัวจากการลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตของวุฒิสมาชิกคอรีบุ๊กเกอร์นี้เหตุผลสำคัญมาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์และทำให้ขณะนี้ผู้สมัครของพรรคเดโมแครตที่จะเป็นตัวแทนพรรคนั้นมีความหลากหลายทางด้านเชื้อพันธุ์น้อยลงและเหลือเพียงอดีตผู้ว่าการดีวอลพาทริกจากรัฐแมสซาชูเซตส์เพียงคนเดียวนะครับที่เป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันหรือเป็นคนอเมริกันผิวสีครับขณะนี้ผู้สมัครระดับแนวหน้าของพรรคเดโมแครต4คนนั้นก็คืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์วุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนและนายพีทบูติเจซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองจากในรัฐทางด้านตอนกลางของประเทศครับการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคที่เรียกว่าคอคัสครั้งแรกของพรรคเดโมแครตจะมีขึ้นในรัฐไอโอวาในวันที่3กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น83จุดปิดตัวที่ 28,907NASDAQ ก็พุ่งขึ้น95จุดปิดที่ 9,274 ก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคำในข่าววันนี้นะครับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธของอังกฤษทรงมีพระกระแสรับสั่งสนับสนุนเรื่องการลดบทบาทจากงานของราชวงศ์ของเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าเมแกนพระชายาหลังจากที่ทรงร่วมหารือกับสมาชิกราชวงศ์ในวันจันทร์ตามเวลาในอังกฤษโดยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธเข้าร่วมหารือเรื่องนี้กับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่เป็นการส่วนพระองค์ที่ตำหนักพระตำหนักซันดริงแฮมทางตอนเหนือของอังกฤษนะครับประเด็นหลักของการพูดคุยก็คืออนาคตของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์พระชายาหลังจากที่ทั้งสองพระองค์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะขอลดบทบาทในฐานะสมาชิกราชวงศ์อังกฤษลงรายงานระบุว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธตรัสว่าการหารือกันนั้นได้ผลออกมาในทางบวกและสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษทุกพระองค์พร้อมสนับสนุนความปรารถนาของเจ้าชายแฮร์รี่กับเจ้าหญิงเมแกนครอบครัวเล็กๆในทางที่ประสงค์ได้รายงานระบุว่าทั้งสองพระองค์มีแผนจะแบ่งเวลาที่ตัวเองจะใช้คือทั้งในอังกฤษกับในแคนาดาครับและเรื่องของคำในข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเหงาและเปล่าเปลี่ยวสืบเนื่องจากที่มหาเศรษฐีญี่ปุ่นคนหนึ่งประกาศว่าต้องการรับสมัครหาสาวคู่ใจร่วมการเดินทางท่องดวงจันทร์กับยาน SpaceX นะครับเรื่องที่ว่านี้นำไปสู่คำเกี่ยวกับความเหงาและเปล่าเปลี่ยวคุณนิธิการกำลังวันจะมีคำในข่าวมาเสนอเพิ่มเติม
สำหรับ ข่าวนี้นะคะก็คงจะต้องบอกว่าโปรดส่งใครไปรักเขาทีนะคะเพราะว่าพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ที่ว่า Japanese billionaire Maezawa seeks girlfriend for SpaceX voyage มหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นยุซากุมาเอซาวะมองหาสาวคู่ใจไปร่วมทริปท่องดวงจันทร์กับยาน SpaceX นะคะเรื่องราวนะก็มีอยู่ว่ามหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นมาเอซาวะวัย44ปีที่มีชื่อเสียงจากการขายกิจการค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นให้กับ SoftBank Group เนี่ยประกาศรับสมัครหาสาวมาเป็นแฟนเขาแล้วจะต้องไปทริปท่องดวงจันทร์ด้วยกันบนยาน SpaceX ของ Elon Musk นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช2023นะคะนายมาเอซาวะเนี่ยเพิ่งจะเลิกรากับแฟนสาวนักแสดงอายาเมะโกริกิวัย27ปีค่ะก็เขาได้เขียนลงบนเว็บไซต์หาคู่ของเขาโดยบอกว่าจากความรู้สึกที่เหงาและเปล่าเปลี่ยวซึ่งเริ่มถาโถมเข้ามาเขาคิดอยู่อย่างเดียวค่ะว่าเขาควรที่จะเริ่มต้นรักผู้หญิงคนหนึ่งเขาจึงเพิ่มเติมว่าเขาต้องการจะหาคู่ชีวิตและอยากจะให้คนคนนั้นไปร่วมประกาศความรักระหว่างทั้งคู่และกล่าวถึงสันติภาพโลกในอวกาศไปด้วยกันนะคะคุณสมบัติของสาวที่จะเข้ามาเดทกับนายมาเอซาวะนี้จะต้องเป็นสาวโสดอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปมีความสนอกสนใจการท่องเที่ยวอวกาศและเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะทำให้เกิดสันติภาพบนโลกใบนี้นะคะและการคบกันของทั้งสองเนี่ยจะถูกถ่ายทอดเป็นสารคดี Full Moon Lovers ผ่านระบบสตรีมมิ่งของ ABEMA TV นะคะสาวๆที่สนใจเนี่ยก็ไปยื่นใบสมัครได้นะคะจนถึง17มกราคมนี้นะคะและจะเลือกสาวที่ใช่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะคำเลยค่ะสัปดาห์นี้ค่ะไปสะดุดตากับประโยคของมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นที่รำพึงรำพันถึงความเหงาของตัวเองนะคะโดยบอกว่า As feelings of loneliness and emptiness slowly begin to surge upon me คำที่น่าสนใจคือคำว่า loneliness ค่ะเป็นคำนามหมายถึงความเหงา emptiness เนี่ยหมายถึงความว่างเปล่าความเปล่าเปลี่ยวแต่พอมารวมกันทั้ง loneliness ทั้ง emptiness เข้าไปยิ่งทำให้ความเหงาเนี่ยใหญ่เท่าจักรวาลเข้าไปอีกนะคะขยายความกันต่อกับคำที่เกี่ยวกับความเหงาก็มีคำว่าlonging นะคะหมายถึงโหยหาคำว่า yearning หมายถึงใฝ่หาแล้วก็ aching นอกจากจะหมายถึงเจ็บปวดแล้วเนี่ยยังหมายถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าด้วยนะคะคำว่า longing yearning และ aching สามารถทำให้เป็นกริยาได้ด้วยการตัด ing ออกไปนะคะแล้วก็ตามด้วย for ยกตัวอย่างเช่น he longs for love เขาโหยหาความรัก they ache for the return of their beloved son พวกเขารอคอยการกลับมาของลูกชายอันเป็นที่รักนะคะลากกันมาต่อค่ะถ้าเห็นคำว่า X ที่เห็นแบบโดดๆโดยไม่มีคำว่า for ตามหลังหรือเป็น X ที่ไปต่อกับอวัยวะต่างๆซึ่งเราคุ้นเคยกันมาแต่เด็กไม่ว่าจะเป็น stomach ache นะคะปวดท้องหรือ head ache ปวดหัวนะคะแต่ถ้าบอกว่าปวดใจแบบเจ็บหัวใจจริงๆนะคะไม่ใช่อารมณ์ส่วนตัวควรจะบอกหมอไปตรงๆนะคะว่าเจ็บหน้าอก chest pain นะคะอย่าไปใช้ heart ache เพราะว่าจะกลายเป็นเราแอบไปจีบหมอนะคะเพราะว่าจะหมายความว่าเจ็บกระดองใจนะคะโศกเศร้าเสียใจไปซะได้ค่ะกลับมาที่เรื่องของความรักกันต่อนะคะก็ขอภาวนาให้มหาเศรษฐีท่านนี้สมหวังนะคะเพราะว่าถ้าเขามีความสุขก็อาจจะใช้วลีที่ว่า I'm on top of the world นะคะ on cloud 9หรือ over the moon ก็ได้จากเรื่องนี้เนี่ยก็พอจะบอกได้นะคะว่าถึงจะมีเงินทองมากองมากมายแต่หากไม่มีใครอยู่เคียงข้างมันก็อ้างว้างไร้ความหมายได้เหมือนกันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิธิการครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานภาคบันเทิงนะครับโจ๊กเกอร์เป็นภาพยนตร์แนวดาร์กที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่92มากที่สุดคือ11สาขาซึ่งรวมทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมนะครับรองลงมาคือภาพยนตร์อีก3เรื่องจากผู้กำกับชื่อดัง3คนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเรื่องละ10สาขาซึ่งก็ได้แก่ Once Upon a Time in Hollywood หรือการละครั้งหนึ่งในฮอลลีวูดจากผู้กำกับควีนทินทาเรนติโน The Irishman คนใหญ่ Irish ของผู้กำกับมาร์ตินสกอร์ซีซีและ1917ของผู้กำกับแซมแมนเดสนอกจากนั้นภาพยนตร์จากเกาหลีใต้ชื่อ Parasite หรือปรสิตก็ได้เสนอชื่อเข้าชิงถึง6สาขารวมทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเช่นกัน แต่ที่น่าสังเกตก็คือปีนี้ไม่มีสตรีหรือผู้กำกับที่เป็นสมาชิกคนกลุ่มน้อยรายใดได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในฐานะผู้กำกับยอดเยี่ยมเลยครับและส่งท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันพร้อมแล้วสำหรับ5อันดับทำภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ค่ะในสัปดาห์วันเด็กไทยซึ่งก็ดูไม่เกี่ยวอะไรกับอันดับหนังทำเงินในอเมริกานะคะแต่ในสัปดาห์นี้นี่มีการสลับสับเปลี่ยนอันดับกันด้วยภาพยนตร์เข้าใหม่หลายเรื่องหลายรสด้วยกันนะคะไปนับถอยหลังกันที่อันดับ5ค่ะเป็นภาพยนตร์ดราม่า Just Mercy จากเรื่องราวจริงของทนายผิวสีที่พยายามต่อสู้คดีเพื่อทวงศักดิ์ศรีให้กับนักโทษที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมค่ะ
You're a lawyer?
Yes ma'am
Thank you so much for driving all the way out here. Most lawyers barely make time to call.
I can't believe you talked to all my people and said you're gonna fight for me.
I did.
That mean a lot.
It's my dad. He did nothing wrong.
Just Mercy ได้ไมเคิลบีจอร์แดนบรีลาเซนและเจมี่ฟ็อกซ์มาร่วมประชันบทบาทสุดเชือดเฉือนอารมณ์ไปด้วยกันและครองอันดับ5ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะในอันดับ4ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่อีกเช่นกันแต่เป็นแนวคอมเมดี้เรื่อง Like a Boss เมื่อสองสาวสุดซีวิถีชีวิตสุดแตกต่างจับมือร่วมหุ้นทำธุรกิจเครื่องสำอางด้วยกันจนเกือบจะพังไม่เป็นท่าต้องไปขอความช่วยเหลือจากเศรษฐินีสุดแซ่บแต่ก็เกือบถูกโกงจนย่อยยับทำให้ทั้งคู่ต้องหาวิธีเอาคืนตัวแม่อย่างเจ็บจี๊ดซีดแซ่บค่ะ
We've opened up our own store. We're winning.
We're $493,000 in debtWhat
the f***? Now Paige and Mia Carter.
I'm Clara Luna.
I am going to invest $1.7 million on you.
ค่ะ Like a Boss รวมดาราสาวสวยสายฮาเอาไว้อย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็น Tiffany Haddish มาชวนกันขำกระจายกับมุกใต้สะดือและมุกผิวสีนะคะปรีเข้าอันดับ4ในสัปดาห์แรกด้วยรายรับแบบไม่คับกระเป๋าค่ะที่10ล้านดอลลาร์เบาๆในสัปดาห์นี้นะคะในอันดับ3ค่ะ Jumanji The Next Level การผจญภัยในโลกแห่งเกมรอบใหม่ซึ่งคราวนี้เกม Jumanji เกิดช็อตเพราะดูดเพื่อนกวนเก่าและ2คุณปู่ที่ไม่รู้อิโนอิเนเข้าไปอยู่ในเกมสุดท้าทายนี้ด้วยกันค่ะ
This next adventure is even more challenging. Now remember, the future of Jumanji is in your hands.
I have one important question. Who is Jumanji?
Is that Barbara's boy?
We got a guy.
We did die.
Are we in hell?
I knew it.
Oh my god.
Jumanji The Next Level ร่วงลงมาอีก1เลเวลในอันดับ3นะคะขณะที่รายได้ก็แตะ14ล้านดอลลาร์ต่อพลังชีวิตได้อีก1ขีดในสัปดาห์นี้นะคะอันดับ2ค่ะพลังดูท่าจะไม่อยู่กับหนัง Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker ปัจฉิมบทของไตรภาคล่าสุดและบทสรุปของคำถาม108ระหว่างเรย์สาวน้อยร้อยพลังกับตระกูล Skywalker ค่ะStar Wars Episode 9 The Rise of Skywalker ลงมาชะเง้อมองตรงที่2ที่รายได้เป็นรอง15ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะและในอันดับ1มาแบบเหนือความคาดหมายค่ะกับ1917ภาพยนตร์ดราม่าดีกรี2ลูกโลกทองคำว่าด้วยเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่1เมื่อทหารหนุ่ม2นายต้องรับหน้าที่สำคัญใน1ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ดูจะเป็นไปไม่ได้กับการเดินทางข้ามเขตแดนของข้าศึกเพื่อส่งสารยุติการโจมตีทหารหลายร้อยนายให้จงได้ค่ะ
You have a brother in the 2nd battalion
Yes sir
They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre.
หนังเข้าใหม่สายรางวัลอย่าง1917มหากาพย์สงครามโลกครั้งที่1วิ่งซิวแชมป์หนังทำเงินอเมริกาไปแบบนิ่มๆที่37ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะและยังมีเวลาทำรายได้ต่อจนถึงงานประกาศรางวัลออสการ์ในปีนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington
America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ